vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Tak vás drtí západní medicína. Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. My vám totiž můžeme být velice užiteční. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Jo, tak vás všechny vítám, pochopitelně jsem rád, že se opět slyšíme. Já se jenom trošku doseřídím zvouček, aby to bylo tak akorát. Takže jsem rád za to, že se slyšíme. Jsme celý vyfoukaní, protože jsme byli kde? No, byli jsme na procházce, pochopitelně, s Lubomírem Volným, tak jsme se procházeli. Lízali jsme lízátko, no, jako upřímně řečeno teda, musím říci, že ty lízátka teda jako nic moc, protože řekl mu, je to síla, je to síla. Dvě lízátka, protože chlapi přijeli ještě pozdě, nebo tě zdržovala policie, policie dbá na to, aby nedojeli čas tam, kam mají, takže je několikrát kontrolovali různě a dávali dýchnout některým lidem z jejich doprovodu, no tak snažili se pochopitelně otrávit co nejvíc a hlavně nějakým způsobem zmanipulovat celou tu záležitost tak, aby přijeli pozdě, no a aby vlastně nebylo evidentní, nebylo jasné, že teda jako včas přijedou a podobně. Já si musím ještě trošku doseřídit některé věci, protože se mi to tady se mi to trošku rozštelovalo. Tak já jsem na poslední chvíli musel tady restartovat některé záležitosti, tak jsem rád, že se nějak k tomu dostaneme. Tak pojďme se na to podívat, kdože dneska slaví svůj svátek. Já to musím tady rozbalit, protože říkám, na poslední chvíli jsem tady musel udělat nějaký úkon. Jarda už byl chudák celý nervózní, kde jsem? Protože pochopitelně já měl strach, že jsem se někde zatoulal. Tak. Richard. Richard s někým i, napadá mě Richard Krajčo, takový asi známý současný představitel tohoto jména. Takže Richard dnes slaví svůj svátek Ríša. Ríšové, ne Ríšriové, ale Ríšové. Tak Richard 18 064 nositelů dnes 3. dubna. To je sobota. A je zvláštní, to je hodně opticky vypadající, že Radim, který je předtím 18 605. Jsou to hned po sobě jdoucí jména i v té statistice, to znamená, že Richardů, 18 064 oslavenců dnes v České republice. Richardové, já vám přeji teď tady ze studia Midgard pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně gratulantů, hodně pevných obejmutí, lidských, hřejivých, teplých doteků. Doufám, že chápete, jak jsem to teplých myslel. Vroucích bych spíš řekl tak, aby to někdo zase nezaměňoval. No, myslím si, že to všichni pochopili. No a přes 18 tisíc Richardů tedy dneska, doufám, že bude dobře obdarováno, to vám taky přeji, že přijde hodně gratulantů. No a vy, kteří znáte nějakého Richarda, tak nezapomeňte mu popřát, protože mu s tím způsobíte radost. Radost rovná se větší obranyschopnost proti moribundu, takže uděláte jim tím pochopitelně dobře. Krom toho, že v sobotu 3. dubna slaví Richard, tak ještě navíc je Mezinárodní den spodního prádla. Mezinárodní den spodního prádla. No, teď už se mi některé věci spojily. Ráno jsem byl ve stavebninách. Paní, která tam vypisuje všechny ty papíry a realizuje s vámi ten obchodní styk, tak jsme se tak zapředli v rozhovoru a ona v podstatě se doznala, že teda skoro celou noc nespala. Byla taková omačkaná celá a v podstatě se těší, až si lehne odpoledne a pravděpodobně už tušila, že dnes tedy od půlnoci je Mezinárodní den spodního prádla, protože nějaké ty části jí koukaly z toho oblečení a pochvala. Bylo to moc pěkné. Mě tyhle ty věci vůbec vlastně nezajímají, já jenom to tak monitoruju úplně z toho pragmatického běžného profesionálního a profesního hlediska. Jinak pochopitelně na tohle to máme jiné experty, kteří se těmto zákoutím ženské duše rádi věnují. Takže pojďme radši o to tématu pryč a je to trošku žertovné. Já jsem byli jsme všichni tři, jsme se byli pochopitelně podívat a zapochodovat si a zašpacírovat si s Lubomírem Volným a s Marianem Bojkem. Mám i fotku. Váhám, jestli tu fotku ale mohu v podstatě dát k dnešnímu pořadu. Já prostě, když jsem tu fotku viděl, jak vyšla, musím říci, že jsem si připadal jako Lubomírovo dítě tam, teda na té fotce. Nebo jako trpaslík, který nějakým způsobem jako na toho svýho taťku šmoulu nemůže dosáhnout. No, musím říct, že Lubomír Volný je opravdu kus chlapa. A pokud někdo si na tohle člověka, teď už chápu, jako, že ta kauza Flákanec, že vlastně vypadala tak, jak vypadala, protože on má opravdu výšku, je vidět, že ten basket nehrál náhodou. A je i takový rozložitý, jakoby ta jeho postava. To znamená, že když si představím, jak tam přiběhly ty běžně vzrostlí poslanci dva, kteří chtěli chránit čest a slávu a možná Bůh ví, co ještě toho Hanza Desítky. Jo. A to mě docela fakt pobavilo, protože to si umím představit, že na něm opravdu viseli jak jezevčíci na tom Rottweilerovi a nebo na tom Staffordovi. Čili opravdu je to vzrostlý chlap. A Marian je zase takovej asi mojí výšky a je takový rozložitej. A oba jsou to správní chlapíci. Takže sešlo se nás asi 150, možná 200 lidí v Prostějově. Pak jsme ještě udělali spanilou jízdu. Až na hranice okresu jsme je vyprovodili. No a pak jsme spěchali, aby jsme stihli vysílat, takže jsme do Přerova, nebo tak s nima už nejeli. Ale koukal jsem, že i v Přerově bylo docela dost lidí. Jsem rád, že jsem se s některými také mohl potkat v Prostějově. že jsme zapředli rozhovor a že se nějakým způsobem začínají vztahy mezi lidmi, kteří tak nějak stejně smýšlíme, takže se to začíná nějakým způsobem proorganizovávat, proplétat a propojovat. No a k tomu také ty akce pochopitelně slouží, čili někdo to chápe jako, že jezdí Volný s Bojkem někde exhibovat, ale to je absolutně špatně. Já si myslím, že to je velice správné, aby přijeli do toho města, aspoň do těch bývalých okresních měst, aby tam přijeli prostě a tam vlastně díky svým personám, tak aby se na jednom místě ti lidé, kteří vyznávají ty stejné hodnoty, principy, zásady, shodné, tak aby se tam nějakým způsobem sešli a mohli se dát takzvaně dohromady. Čili myslím si, že to má svůj smysl, ale je potřeba, aby jakoby ty záležitosti, aby to pokračovalo i bez Volného, bez Bojka. To znamená, že pochopitelně díky nim to všechno se nastartuje, ale potom by to mělo začít žít svým vlastním životem. Já budu velice rád, pokud nás posloucháte vy, kteří jste dnes byli přítomni v Prostějově, anebo třeba i v Přerově, či v Olomouci, což je v podstatě pořád tady okolo nás. Dejte o sobě vědět, prosím, napište nám na e-mail svcs.midgard@gmail.com, čili napište nám na náš Midgardí e-mail, že jste byli, anebo že sympatizujete a že chcete jakoby přibrat do party, že chcete, aby jsme vytvořili tady živou buňku, živý organismus, abychom se tu a tam sešli, abychom spolu komunikovali, abychom mohli napřímo osobně spolu vést vlastně ten dialog a odboj, protože jsme ve válce a vlastně organizujeme si tady odbojné skupiny, odbojné buňky a je to nesmírně důležité a je to zásadní a podstatné. S některými lidmi už jsem se poznal, protože se mě sami nějak kontaktovali a tak už jsme měli třeba i schůzky a s řadou z vás se pochopitelně dál rád sejdu, potkám, jedno, já něco vymyslíme. To znamená, že měli bychom začít nějakým způsobem spolu nažívat to naše téma. A to téma musí žít díky tomu, že ho budeme komunikovat a budeme ho dál rozprostírat. A potom regionu, po té lokalitě. Někdo se přidá, někdo mlčky bude sledovat, někomu to zapálí v hlavě, dejme tomu nějaký požár, někdo možná zapřemýšlím, zauvažuje. Kdo ví, co se děje a odehrává, co všechno se odehrává v hlavách těch lidí. Já jim do hlav nevidím. Ale zkrátka dobře si myslím a domnívám se, že vždycky to chce nějaký impuls, chce to nějaký podpalovač, chce to něco, co nastartuje ty roztříštěné střípky toho odboje, té odbojnosti, té občanské neposlušnosti, co to nastartuje a potom ty střípky se začnou dávat dohromady a vytvoří ten velký obraz, tu koláž, nádhernou, krásnou, úžasnou koláž. To si myslím, že je ten smysl, který tyto dva pánové mají za lubem, když to takhle řeknu, a jejich čas je pochopitelně také drahý. Potom jednom dni si umím představit, že mají nachozeno docela dost kilometrů. Stýkají se, fotějí se, objímají se se spoustou lidí. Jsem to viděl prostě, jak se ty lidé derou. Ale to není jako vyfotím se s celebritou. To je prostě opravdu vyfotím se s člověkem, kterého rád poslouchám, kterému fandím, v kterého věřím a kterého chci podporovat. Takhle to bylo myšleno. Byly tam nějaké snahy nějakými lidmi to narušit. Přišel tam nějaký člověk a začal tam vykřikovat, že je předseda nějaké strany. Ale nebylo mu úplně moc rozumět, protože měl pochopitelně respirátor, protože asi se nás štítil. No a měl tam nějaké dotazy. Byl tam hlouček asi 3-4 jakýchsi najatých zaplacených mladých mužů, mamánků od pohledu. Bylo na nich vidět, že mají jasný cíl, měli tam takové ty, že Volný je demagog a taková hesla tam a stop šíření jakoby nějakých dezinformací a takových nesmyslů. Víte, co to je? Kdyby tam nebyli, tak by mi to bylo skoro podezřelé. Prostě byli tam, protože tam se jim asi líbilo s námi. Šli za námi jak ocáskové, prostě to bylo krásný. Šel ten dlouhý průvod těch lidí, každý nějak se vyjadřoval, projevoval, někdo měl vlajky, někdo frkačky, někdo píšťalky, někdo hrnky. Jasmínka měla plecháček a v tom kvrlečku. Eliška toho půlku prospala, pak tedy už nějakým způsobem se probudila, tak to sledovala, vyhodnocovala, bylo vidět. Takže za námi jako poslední uzavírali ten průvod. Tyhle ty mamlasy, kteří pochopitelně měli kus klacku, na tom měli skrabice nějaké, prostě měli jakoby plato udělané, nalepené a na tom měli nalepený, natiskárně vyčištěný tyhle ta hesla. A pochopitelně náhubky, takže zatímco my všichni jsme byli vyzbrojeni lízátkem, tak oni pochopitelně pochodovali s těma respirátorama. V jednu chvíli tam asi možná měli nějaký vajíčka, který tam chtěli hodit, ale pravděpodobně si nebyli jistí, jestli by tam nedostali nějaký flákanec. My to neudělali z jednoho prostého důvodu totiž, že tam nebyla policie. Policie se nějak jako zasekla, policie pravděpodobně si špatně zadala adresu do navigace a byli asi, já předpokládám, úplně jiného Kauflandu, protože v Prostějově jsou Kauflandy dva. Ten jeden je takový, řekl bych, vhodnější pro tyto aktivity. Takže oni byli tam, to vyhodnotili strategicky. A my jsme byli u jiného Kauflandu. Takže nebyla tam vůbec policie, nebylo tam přítomno žádné policejní auto. Takže provokace se nekonala. Provokace se nemohla konat. Čili prostě by dostali na budku a bylo by. Takže to by si pak mohli stěžovat dodatečně. Suma sumárum, za to potrženo, akce dobrá, mně se to líbilo. Je dobře, že lidé chodí na takovéto vyjádření. A to já víte, že já jsem odpůrce těch demonstrací, jako taky, ale tohleto má trošku jiný formát. Tohleto je něco jiného. Tohleto je o tom, že se sejdou lidé a vyjádří svůj názor bez nějakých velkých řečnických antré, bez pódia, bez nějakých nákladných ozvučení a podobně. Prostě je to lidské, je to od srdce, je to napřímo. Já bych řekl vycházka s poslancem, bych to pojmenoval, a má to smysl. Chtěl jsem jenom říci na adresu těch hňupů, kteří se někde nechávají slyšet, že jsou to i hňupové, kteří sedí v parlamentu, že Volný blok na sebe váže nějaké socky, zkrachovalce a podobně. Bylo zajímavé, když jel ten konvoj těch aut a vyprovázeli jsme auto s Marianem a s Lubošem, tak tam byly Bavoráky, Volkswageny, nový auta, Škodovky. Bylo tam auta různého typu, převládala spíš ta auta dražší. A i lidé, kteří tam přišli, tak vypadali, že rozhodně nouzí netrpí. Prostě působili dojmem inteligentních lidí, kteří asi nejsou z nějakou demagogií spleteni, no, anebo ze zoufalství, že se upínají k nějakým mesiášům, vůbec ne. Byli tam lidé, kteří se navzájem potkávali, ani netušili, že třeba jejich známí taky přijdou. A bylo pěkné, že chodili, byli tam mladí lidé, kteří ještě neměli děti. Byli tam mladí lidé, no tak pode mě už je hodně mladých, ale byli tam mladší lidé, než jsme byli my, s dětmi. Těch dětí tam bylo asi, já nevím, 10. No, asi, Eliška asi byla nejmladší, ale to je hlavně tím, že my prostě Elišku nedáváme nikam hlídat. Jo, to mi taky, teď už nechám tuhletu akci na pokoji. Navíc je to zdravé, a protože jsme v pořadu stárnutí přežitek, tak jsem vám právě chtěl říci, že ty procházky jsou nejenom o aktivismu, ale jsou to také procházky zdravotní. Jsou to procházky zdravotní, protože kdo se prochází na čerstvém vzduchu, bez toho, že by si kazil svoje zdraví nošením toho, co mu má zakrývat ty dýchací cesty, no tak je to zdravé. No a jenom k tomu, že nám nemá kdo hlídat Elišku, nebo respektive ne, že by neměl, ale že ji nedáváme nikomu hlídat, tak to mi psal nějaký provokatér. Myslím si, že to byl provokatér, protože normální člověk by asi takhle nepsal, protože normální lidé už přeci víte, vy posluchači, že to máme takové nejednoduché. To znamená, že když jsme spolu zjistili s Jasmínkou, že se nám narodí miminko, tak jsme pochopitelně se rozhodli, že to nějak vyřešíme, že v garzonce jako dva lidé, kteří nepotřebují moc velkého prostoru, ta garzonka nám stačila, protože jsme v tu dobu byli nedlouho spolu, tak jsme začali řešit nějaké bydlení, ale nějaký čas to trvá pochopitelně, byť nám pomáhali kamarádi, tak to chvilku trvá. No a napsala mi údajně, teda nějaká Janina, jestli se nepletu, tak mi napsala takový mail, že to dítě malý, co nám tam křičí do vysílání občas, takže to má jenom dva důvody, protože odhaduje, že mi je plus minus 60, takže asi to bude vnučka, ale asi to vnučka nebude, protože takhle dlouho večer asi by u nás nebyla a soustavně, takže to pravděpodobně bude dcera. Když je to dcera, tak pravděpodobně mám mladou manželku a to značí, že jsem pod pantoflák něco jako máchal v té pohádce a že v podstatě to dítě musím hlídat. A že buď teda žijeme v té garzoniéře, anebo že jsem ten pod pantoflák. Což mě docela pobavilo, jsem si říkal, to je docela dobrý námět ke vtípku, tak jsem dotyčné úzkoprsé posluchačce, asi trolovi, napsal takovou odpověď, u které jsem se dost pobavil, že má pravdu, že jsem pod pantoflák, že mé manželce je 21 let a chodí se po večerech bavit, takže opravdu musím jako dceru hlídat. Takže už mi na to neodpověděla. Čímž ji vůbec nevyzývám, protože už ji budu automaticky pravděpodobně mazat, ale jo, odpověděla, jsem se právě tady podíval. Děkuji za odpověď. Z odpovědi plyne, že vysílání bude pořád stále a vždy narušovat plačící dítě. No, já si myslím, Janino, tečka Navarová, že asi to nemáte pravdu, protože i když mám ženu, která se chodí po večerech bavit, tak dítě odroste a většinou už potom větší děti, když jim vyrostou zoubky a už je nic netrápí, tak už většinou nepláčou. Tak to byla odpověď pro Janinu, tečka Navarová. Prostě inteligence některých lidí je velice nesmírná a pokud někomu vadí plačící děcko, tak si prostě musíte použít ten knoflíček, na kterém je napsáno off, to je česky vypnuto, takže stačí použít, vypnout. No a už nemusíte poslouchat ani Petra Václava, ani plačící holčičku Elišku, ze které máme velkou radost, je to inteligentní holčička, její 10 měsíců, máme z ní velikou radost a Eliška funguje tak, že když se potká s někým, koho nezná, tak se na něj dívá, načte si ho a pak se buď rozplače, nebo se usměje. Tady asi vím, co by následovalo. Tak. A se takové spíš. Úsměvné věci, mě jako tyhle ty záležitosti, tak kdo znáte tu situaci, prostě jak je, tak dneska jsem se zrovna tam bavili s pár lidma a myslím si, že ty lidi to neříkají proto, aby se zavděčili, vůbec jsme to téma neotvírali. A je, to je ta holčička, to tam je občas slyšet ve vysílání, no ty jsi krásná. Asi by jako neříkali, že to je spíš hezké a spousta lidí byla zvědavá na Elišku. Spousta lidí chtěla vidět, protože ona jenom neplače, ona se také umí vyjadřovat i jinými způsoby. To je to, že občas si brouká, občas si tam povídá, občas se tam řechtá, občas se tam zlobí na nějaké hračky. Takže je zajímavé sledovat, a to je právě krásné na těch dětech. My dospělí pořád bychom se naučili, tak jako když nic jiného, tak třeba diplomaticky mlčet, nebo změníme raději téma, aby jsme se nedostali do nějakých konfliktních, zbytečných rozhovorových šarvátek. Nebo držíme takzvaně dekorum. U těch dětí je naprosto krásná věc, jak oni žijou naplno v ten daný okamžik. Absolutně naplno žijou ten daný okamžik. Oni nepředpokládají, že ten příští okamžik by mohl být třeba nepříjemný, špatný, hrozný, nebo nežijí proto teď ve smutku a nečekají, až jednou bude líp třeba. Oni to prostě žijou teď, jak to stojí, tak to leží. A z plného pláče najednou je velký smích a z velkého smíchu je zase plný pláč. Na tom dítěti vidíte, že ono vůbec nefabuluje ani výrazově. Vzpomeňte si na to, když jsme byli dětmi. A to ne třeba takhle malý, třeba když nám bylo 3, 4, 5 let, ale možná ještě v první třídě a ještě ve druhé třídě, když jste se pro něco nadchli, jak jste proto žili, jak jste to považovali za úplně tu nejdůležitější věc ve vašem životě. Vzpomínáte si ještě na ty okamžiky, jak nás opracoval, že ten život. Tak teď mi tady píše Ludmila, já si to musím fakt přečíst. Pak se vrátím k tomu tématu, pochopitelně. Protože si myslím, že je potřeba se tam vrátit kvůli našemu zdraví. Jo. Paní rektorka Eliška je velmi sečtělá. Koho ruší, pláčí, křik dítěte, ukazuje se jakási zahořklost. Jo, to je pravda. No, to je právě to, že lidé se nutí žít nebo vypadat v tom životě jinak, líp nebo přijatelněji, nechtějí někomu zkazit radost. Nebo. A tak vlastně místo toho, aby jsme tak jako plnohodnotně ten život nějakým způsobem prožívali, tak na to byl krásný výraz v těch samotářích v tom filmu, když tam Hana Maciuchová domlouvá tý svý dceři a říká jako těm mladým, myslím, že paní Schneiderová jí hrála tu dceru, tak ona jí tam jako říkala, vy ten život neprožíváte, vy ho jenom konzumujete, vy ho krájíte na plátky a konzumujete, ale ona má, to je velká hluboká pravda, jako to je největší sdělení, jako kdyby z celého toho filmu, bych řekl. Je to vlastně to kontra, že dnešní mladí, a to není tím, že oni jsou špatní, oni se těmi špatnými stávají pod vlivem a tlakem těch věcí zvenčí, kdy v podstatě jakoby to nutí ty lidi přehrávat a jakoby přetvařovat se, a nebo prostě jenom tak a říkat po sobě, jak jsou na rovinu, jak jsou fér, a přitom si úplně něco jiného myslí a něco jiného žijí. Prostě nedokážou se pro nic nadchnout, jakoby jít si za něčím. To, ale to je v těch reklamách. Když se podíváte na reklamu, tam je třeba reklama na Kofolu nebo na Coca-Colu, tak prostě stačí mít tu Coca-Colu nebo něco, co je v té reklamě, a to něco vám přiláká ty přátelé, ten neustálý, nikdy nekončící životní večírek. Večírek, který jako kdyby nikdy neměl konce, a tam se hledá to štěstí. Ale to není v tvořivosti. Vzpomeňte si, když něco tvoříte, jak vás to naplňuje, jak se proto dokážete nadchnout, jak tím žijete, jak o tom přemýšlíte, máte to pořád v hlavě, pořád to opracováváte, nějak to uspůsobujete, nastavujete, vylepšujete, řešíte. Tvoření, si myslím, že je nejzdravější způsob života. Nezestárnete, když budete tvořit. Kdo destruuje, destruuje sám sebe. Pokud by bytost, která se narodila k tomu, aby tvořila, čili pokud se budeme bavit o tvořivých lidech, o tvořivém genotypu, tak pokud budete tvořit něco, co vás naplňuje, něco smysluplného, tak vás to napájí neskutečnou energií, omlazující energií. Bude vás to dobíjet, nebudu vám nikdy jako kdyby končit síly, jako odpadnete od té práce v určitý čas únavou a probouzíte se s myšlenkou opět na to, co tvoříte. Je to něco, co můžete prožít, když jste třeba nějakým způsobem zamilovaní, to je taková ta euforie té zamilovanosti, tak něco podobného, možná stejného, je přesně to, když tvoříte. A když někdy to tvoření je i překonání určitých překážek, které vlastně doposud zabránily někomu něco takového, co tvoříte vy, vytvořit. Znamená překonávat to, co vám, to, co druzí třeba překonat nedovedli, nenašli na to lék, nenašli na to způsob, nenašli na to postup. A vy, vám se to podaří. Nebo prostě vytvoříte, a to je jedno, jestli jste muž nebo žena. Jsou ženy, které jsou krásně tvořivé v tom, že něco šijí, stvárňují, keramiku různě opracovávají, odlejvají, pracují s ní. Zdravím Silvu, to je zářný příklad prostě tvořivé ženy. A její muž ale jí s tím pomáhá prostě, a protože některé věci jsou těžké, tak to chce chlapské ruce, pevné ruce. No a teď jakoby nechápete, jak může někdo v úzovkách na koleně udělat něco nádherného, něco, co vám přijde, že se snad ani vyrobit nedá, jakoby z něčeho, co je křehké a co se vlastně dělá z té speciální hlíny, z té keramiky. No tak všechno má svoje, ale to je právě to štěstí, které potom navštíví váš domov. A to je to štěstí, ta blahodárná síla, která vám bude brzdit stárnutí, která vás bude omlazovat a která vám bude neskutečným způsobem posilovat váš imunitní systém. Lidi, kteří jsou zapšklí, zahořklí, lidi, kteří jsou prostě na práškách, na antidepresivech, protože už to nedávají, ta situace je tak strašná, prostě, a tak dále, a tak dále. To jsou trosky, to nejsou lidé, to jsou trosky, které zbyly z původně lidí. Člověk, tedy pokud se budeme bavit o původním genotypu toho člověka, který přišel z těch nebes, jak se říká, to jsou ty asové, nebo také ariane, tak to jsou tvořivé bytosti, které existují a to jejich bytí je postaveno na té tvořivosti. Když seberete těmto lidem tvořivost, zabijete je. To je to, když řemeslníky okradete o jejich živnosti a způsobíte, že oni musí chodit do té montovny a tam dělat ty bezmyšlenkovitě nějaké ty úkony pořád dokola. Zabijete v podstatě toho člověka zevnitř. No a jsme u toho. Proč se některé ty věci dějí? Proč se živnostníci v zásadě teď ničí? To je jeden z důvodů, proč. Proč je to namířeno na ty, kteří nejvíc plní tu státní kasu? Proč je to na tyhle ty namířeno? Z mnoha důvodů, ale také mimo jiné, aby ti lidé už se nemohli ozdravovat tím svým tvořením. Je tolik šikovných lidí a já mám takovou jednu slabost, já mám prostě fakt slabost pro pracovité lidi a pro lidi, kteří neustále něco dělají. My tady máme naproti, když koukám z okna, protože už tu a tam se dá vysílat i tady z našeho budoucího studia, které tady vzniká mimo naše původní útočiště, tak když se koukám takhle přes cestu, přes rybníček a koukám se na sousedy, tam běhají ovečky, mají tady dvě, jedna je asi březí, takže budou mít jehňátka. A nad nimi, nad sousedy je obrovská stráň, kde chodí srnky a skáčou zajíci a je tam živo a nahoře mají úplně na horizontu mají koně bílýho krásného a velkýho bílýho psa. A velký bílý auto ještě mají. Ale sousedí proti nám, tak paní seniori to jsou, tak paní nosí Elišce jablíčka a my zase dáváme kosti pro pejsky a oni pořád pracují. Pán senior, ten je se srdíčkem, tak ten tak občas, když je hezky, tak jako vyjde na to sluníčko, ten moc pracovat nesmí. Ale mladí, dcera se svým přítelem, tak to jsou nesmírně pracovití lidé. Oni každý den tam přijedou po práci, každý víkend, každý svátek pracují na zahrádce. Něco budují, staví, starají se o ty ovce, no. To mám rád, prostě já to znám z té vesnice, pamatuju si to, že na vesnici v podstatě lidé, kteří nebyli takto pracovití, tak byli povaleči. Byli to takoví ti, kterým padal barák na hlavu, jim to bylo úplně jedno, buď se utápili v alkoholu, anebo seděli a kouřili a čučeli a chodili do hospody a nic nedělali. A ta vesnice vždycky k ním měla takový ten vztah jako negativní, že je tam sice trpěli, ale věděli, že jsou to takové ztracené existence. A pak nastala doba, kdy těm pracovitým lidem se začalo říkat, že jsou to hamouni a že jsou hamižní a že jsou hladoví a že furt něco dělají. A to už bylo takové to vnášení do té společnosti těch lidí, to, že když někdo je tvořivý a někdo prostě pracuje, tak ti, kterým ta práce smrdí, ta by je zabila, protože to jsou přesně ti, kteří patřili do té kategorie těch ztracených existencí. Tak tito lidé začali, protože ta práce byla to nejhorší, co by v životě na ně mělo spadnout, navíc ještě po té povinné práci. Jo. To znamená, že jedna práce je to, že nemůžou umřít hlady, tak dobře to vydržej, přežijou, ale že by ještě nějak odpoledne se angažovali a realizovali, no to vůbec. Takže hlavně ti to chodili a vyprávěli o těch, co pracovali a tvořili, že jsou prostě špatní, že mají špatné vlastnosti charakterové, že jsou hamižní a tak dále, že by si nechali, že jsou to kolenovrti a tak dále, a tak dále. A vlastně vidíme to dneska ve společnosti, jak je to rozšířené, že ty největší paraziti, ty největší nuly jsou dneska v pozicích a rozhodují o těch ostatních pracovitých, spolehlivých, tvůrčích lidech. kouknete se, kdo sedí na těch důležitých postech, na těch důležitých místech. To jsou všechno ztracené existence, to jsou všechno lidi, kteří prostě by nebyli schopni třeba nějakou živnost rozjet, nějakou živnost udržet v chodu, nějakým způsobem se jako živnostník, jako člověk, který nespoléhá na zaměstnavatele, nespoléhá na stát a bojuje sám za sebe a bojuje za to, aby jeho rodina nemusela být závislá naplno na tom státě. Tak oni chodí znepříjemňovat život. Já jsem byl na Pile včera, protože tady asi 10 kilometrů, 12 kilometrů jezdím na jednu Pilu, tam jsou velice příjemní lidé, mají i lesy v rodině, to je taková rodinná velká firma, jsou to dva bráchové. Jedni se věnují nábytku a druzí se zase věnují víc té Pile. Mají asi dobré vztahy, si myslím, ten podnik se jim rozrůstá, mají to tam pěkně udělané a lidem se tam asi i dobře pracuje, si myslím. Takže myslím si dobře nastavené. No, já jsem tam včera byl, protože jsem vůbec netušil, že je svátek. Tak jsem tam volal, že potřebuju nějaký materiál. A paní říkala, no my máme ale zavřeno. My jsme taky nevěděli, ale zaměstnanci nám říkali, že je svátek a že se do práce nejde. Tak jsme to zjišťovali a vlastně měli pravdu, tak jsme je nechali doma. Jsme tady s manželem sami, ale jo, přijeďte si, my vám to naložíme. Jako. No a tak jsem pak s pánem zapřetil rozhovor a on to právě asi tak jako notovali v tomhle tom, že třeba přišla kontrola, říkal, to vždycky oni, když přijdou, tak to je na udání z životního prostředí. Přišla kontrola a nejdřív teda jako, že ten jeden provoz, že to je na pokutu, protože ten jeden provoz tam mají na černo. To bylo asi předmětem toho udání, si myslím. No a on říkal, no počkejte, ale tu jste tady jednou byli a nic jste nerozporovali, to máme řádně nahlášeno, všechno v pořádku, schvalovačky. Aha, no, tak pak nakonec, že si nějakou Pilu koupili, zakracovací Pilu, a že to nehlásili životnímu prostředí, si kupujou takovéhle zařízení. Úsměvné. No, takže jim vyšili pokutu. No a právě jsme se bavili o tom, že přišli dva lidé z toho životního prostředí. Očividně ti lidé, očividně, byli zapšklí a za každou cenu museli něco najít. Chovali se arrogantně, chovali se nepřátelsky. V podstatě přišli na tu kontrolu ne s tím, že dobrý den, my tady musíme prošetřit určitou záležitost a vyzýváme vás, nebo pojďte s námi spolupracovat, ať to vyřešíme všechno v pořádku lidsky a tak dále. Oni tam prostě přišli a od začátku se chovali nepřátelsky, protože před sebou měli jakoby spoluobčany a lidi, kterých je potřeba si vážit, protože tam dávají zaměstnání x lidem a vlastně obživu x rodinám. Ale to byl sprostý podezřelý prostě. Oni tam přišli s tím, že mají před sebou minimálně sprostého podezřelého a je zapotřebí s ním zacházet tak, aby si uvědomil, že prostě oni mají pravdu a všichni se jim podvolí. Ale takhle se chová mraky úředníků. A je zajímavé, že pán říkal, přál bych si, aby zase nastal den, kdy se úředníci, policajti, učitelé a já nevím, kdo všechno, prostě státní zaměstnanci, aby se začali klepat o svoje místa. Tak, jako už to jednou bylo. To pak všichni byli příjemní. Pamatujete si na to? Po 89. roce. Jak byli vyděšení z toho, že by se mohlo propouštět a jak byli hodní. Nikdo si nedovolil být arrogantní a drzej. Dneska zejména lidem na životním prostředí a na takových pozicích, prostě oni jsou vyloženě, hledají ty, který odsoudil, taky říkal, že když jim přišla ta o té pokutě, proti tomu se odvolali a tak dále, tak tam bylo tučně prostě podle paragrafu toho a toho. podezřelý, obviněný ten a ten spáchal to a to, no, jako kdyby ho odsoudili předem. Čili ne, že nález. Nalezli jsme to a to, což neodpovídá tomu a tomu. Na základě toho, pro porušení toho a toho, vám udělujeme prostě pokutu takovou a makovou. Ne. Obviněný prostě a spáchán přečin, nebo co to tam měli málem, no, hrůza děs. Přijdou vám lidi z finančáku. Jo, a já jsem právě mu říkal, že my jsme tady vyřizovali nějaká povolení ohledně zahrady a na životním prostředí jsme byli. Tam prostě přijdete na ten úřad v domění, aspoň to já jsem žil v takovém zvláštním rozpoložení. Přišel jsem se tam poradit, jako kdyby, zeptat se úředníků, čili lidí, kteří jsou placeni z daní občanů, či jsou to zaměstnanci občanů, nás občanů, a mají nám poskytovat službu, tak jsem se tam přišel zeptat, jako jsme přišli s Jasmínkou, zeptat se na to a to a to. No to my nevíme. No, a kdo to teda ví? No to já nevím, kdo to ví. No ale teď vy tady jste na tom úřadě, ne? Tak vykonáváte kontroly, tak to musíte přeci vědět. To máte na internetu. Říkám to, já jsem na to koukal na internetu, já tomu nerozumím na tom internetu, já to potřebuji vysvětlit, protože některé věci mi nejsou úplně jasné a chci se přesvědčit, že to buď chápu dobře, nebo špatně, protože podle toho se zachováme a nechceme být v rozporu s tím, co vy potom uděláte jako nález. Takže my se jdeme s váma poradit, jak to máme udělat. My tady nejsme o to, aby jsme vám radili. Chápete? To je prostě síla. Když jsme tam byli po čtvrtý a vlastně jsme buď nesehnali ty lidi, protože byli v terénu, protože ty, co to údajně mohli vědět, tak byli pryč. A ty, co tam byli, tak ty to nevěděli anebo to nechtěli vědět. A mně to prostě přijde, že je to tak a to funguje i na finančáku. Ona vám řekne, ta paní, teda až na nějaké výjimky, ona vám řekne, že tam není o to, aby vám radila. No jak to mám teda udělat, aby to bylo podle vás dobře? Tak oni vám nechtějí poradit, protože totiž nevědí, kdy k vám půjdou na kontrolu a kdy to, co vám dneska řeknou, už platit nebude. A protože od zítřka to bude platit jinak ten výklad, tak vám pak za to napálí pokutu. Jo? A to dokonce platí i ve chvíli, kdy jsme měli nějaké problémy okolo finančního úřadu, tak jsme si dokonce za 1000 korun nechali dát jakoby jejich odborný nález nebo názor. A oni nám tam k tomu napsali, že v současné době je to takhle a takhle, ale nezaručují, že to bude odpovídat budoucímu nálezu a výkladu té záležitosti z jejich strany. Znamená, oni nám přímo řekli, za 1000 korun nám sdělili, že sice to je takhle dnes, ale to neznamená, že nám pozítří za to nenapařej pokutu. To vám prostě hlava nebere. Tohle to jsou úředníci. A proto já říkám, je potřeba propustit pro začátek polovinu úředníků, polovinu úřednictva, zeštíhlet celou tu agendu, zjednodušit tu agendu. Ta agenda je tak složitá, kolik úředníků je zaměstnaných. Ve chvíli, kdy se produkují lejstra a lejstra, protože každý úředník, jak se říká, dej blbcovi funkci, vymyslí lejstro, tak každý chce to vylepšovat tím, že vymýšlí něco. Ve chvíli, kdy propustíte polovinu úředníků a v kanceláři zůstane místo 10 lidí 5, tak 5 lidí navrhne, jak to udělat efektivně, aby to zvládli. Pak propustíte další polovinu a ty 3 lidi, kteří tam zůstanou, opět navrhnou změny tak, aby se to dalo zvládnout. No a je to. Je to jednoduché, je to prosté. Opačný způsob také existuje. To je říkal včera. Andrej Babiš zavedl EET, hned zavedl bonzácký web a hned přijmou 35 tisíc úředníků, nových úředníků, kteří kontrolují EET. To EET nás stálo neskutečné peníze. A propos, zase to musíme vidět z jiného úhlu pohledu, že do státní správy, když přijdete pracovat, tak musíte složit takzvané zkoušky státního, jak se přesně jmenuje, ale to jsou úředníci nejenom na ministerstvu, ale třeba když přijdete pracovat na městský úřad, a možná se to vztahuje i na obecní úřady, ty pracovnice, které tam jsou zaměstnány, musí být prozkušovány, musí být jakoby vyškoleny, či musí navštěvovat určitý kurz a potom skládají nejednoduché zkoušky, musím říci. Nejednoduché zkoušky. Čili jako musí mít určitý typ toho vzdělání pro výkon té služby. Kdo si myslíte, že zabezpečuje toto vzdělávání úředníků? Tak pochopitelně, jestli jste si tipli, že jsou to různé firmy, které jsou založené účelově pracovníky jednotlivých ministerstev, kteří na smlouvu potom chodí přednášet takto proškolovaným budoucím úředníkům nebo stávajícím úředníkům, který se musí doškolovat, tak máte pravdu. Ano, takhle to funguje. To znamená, že vzdělávání úřednictva v této zemi je vedlejší příjem ministerských úředníků, kteří si na to založili různé firmy. Tyto firmy je najímají normálně za peníze, takže to, co oni by měli dělat jako součást svého zaměstnání, kdyby měli tedy školit ty pracovníky státní správy nižších článků, tak to se zabezpečuje externě firmama, které vlastně na pozadí si založili tyhle ty úředníci a ty firmy si je najímají a úředníci za to mají nemalé peníze. Vymýšlí velice složité výstupní testy, to znamená, že když ten úředník nesloží tu zkoušku, ty testy neudělá, tak musí znova se nechat doškolovat, zase tam musí nějaký čas chodit a pak dělat nějaké ty opravky. Za to za všechno berou ty úředníci peníze, ty ministerští. To nedělají v rámci své pracovní náplně. Střet zájmu, no a co? Však Babiš je taky ve střetu zájmu. Když bychom vzali ministerské úředníky, jedno kam se podíváte, tam jsou skoro všichni ve střetu zájmu. Není žalobce, není soudce. Vláda, která tedy, já to řeknu jinak, pokud se zadaří v těch volbách tak, jak doufáme, a pokud se do vlády, anebo aspoň do parlamentu, dostanou ti správní lidé, tak toto je jeden z velkých úkolů, který se musí vyřešit. Státní správa je zbytečně rozbujela. Jako jsou k tomu čísla. Pamatujete si po 89. roce, jak se tady vykřikovalo, jak úřednictvo je rozbujelé a že je potřeba to zeštíhlit? Těch úředníků dneska je víc než jednou tolik. Co znamená státní zaměstnanec? Čili co je státní zaměstnanec? Státní zaměstnanec je člověk, který je placen ze státních prostředků, ze státních peněz. Čili jsou to mandatorní výdaje, jsou to peníze, které se vybírají ve formě daní od lidí. Stát, pochopitelně, z těchto peněz je úplně jedno, jestli platí nebo neplatí sociální a daňový odvody, protože to jsou pořád jenom jedny peníze. To jsou ty vydané peníze nás všech. To znamená, že kategorie státní zaměstnanec se rovná se plná finanční zátěž pro státní kasu. Živnostník. To je člověk, který jediné, co dělá, že víc nebo méně odvádí do státní kasy. Co je zkrachovalý živnostník? Zkrachovalý živnostník se stane buď zaměstnancem, nebo invalidním důchodcem z toho důvodu, že to prostě psychicky neustojí, nebo se zmrzačí pokusem o sebevraždu. Nebo pokud už je natolik jeho psycha zničená, že to ustojí, tak bude nezaměstnaný. To znamená, v obou těchto dvojích případech plná závislost na státní kase. Takže si to zhrneme. Ničení živnostníků, řemeslníků a podnikatelů, takových rodinných firmiček a podobně, to je zavření kohoutů, které přivádějí do státní kasy peníze, a mnohonásobně větší otevření výdajů, které musí téct k těmto lidem. A otázka zní, proč tedy, když už tady někdo dělá takovouhle covidovou hysterii a pandemii, proč se tito lidé opravdu nesubvencují ze státní kasy? Protože i kdyby těm lidem podle jejich daňových přiznání teklo 100% toho, co jim nemůže přitýkat, protože jim byly zavřené živnosti, tak se budou subvencovat, budou se v úzovkách ty peníze lít do zastavené ekonomiky, ale třeba jenom rok nebo rok a půl, když už to nikdo nedokáže zastavit, tak třeba rok a půl. Ale ti lidé potom zase budou fungovat a budou pracovat. Po covidové hysterii, která zničí ty živnostníky, ten střední stav, už navždy, po celý zbytek jejich života, pravděpodobně bude do nich stát jenom lejt peníze. To je taková malá ekonomická úvaha. Týká se to zdraví, týká se to té psychiky. Týká se to právě toho, že dřív nebo později toto všechno, o čem se tu bavíme v té ekonomice, dolehne úplně na všechny. Je potřeba se prostě na to připravit. Někdo řekne, no státní zaměstnanci, ono si jich to dotkne. Ono si jich to velmi brzy dotkne. Protože i stát jednoho dne napadne, že je potřeba se zbavit některých úředníků. Za A. Některý úředníci toho vědí zbytečně moc a je potřeba je úplně odstavit. Za druhé, nebudou peníze na tolik úřednictva. Za třetí, možná neztratí svoje zaměstnání, ale může být, že se jim sníží jejich životní úroveň, protože jim platy neporostou, nebo dokonce se jim budou platy snižovat. Za další, určitě se jim sníží životní úroveň, protože obrovské množství zboží, které je teď nyní k dispozici, prostě k dispozici nebude. Oni sice budou mít peníze, na rozdíl od jiných, kterým ty peníze budou chybět. Ale to, že teď v podstatě stojí výroba mnoha věcí, to, že se tady spousta firem pozavíralo a tak dál, bude mít s nějakým zpožděním dopad do toho, že prostě na řadu věcí budeme muset zapomenout, protože si je prostě nekoupíme, nebudou. A může se stát, že se to bude týkat i jídla. Může být, že prostě ani jídlo nebude v tom sortimentu, jak jsme zvyklí nyní, a nebo se budeme muset spokojit s tím a budeme rádi, když vůbec nějaké jídlo bude. Protože to dolehne úplně na všechny. To je jenom otázka, o kolik je to spožděno, akce, reakce. Proto pokud někdo říká, že život s vakcínou, nebo že vakcína vrátí život do doby předcovidové, zapomeňte na to. Herci, zpěváci by se měli připravit na to, že prostě jejich koncerty budou lístky prodávat za úplně jiné peníze. Že řada pořadatelů nebudou mít peníze na to, aby udělali ten jejich koncert nebo to jejich divadlo, to jejich představení. Že stát nebude mít třeba subvence na to, aby držel všechna divadla v provozu. A může být, že stát nebude mít peníze na to, aby udržel v chodu řadu muzeí. Spousta památek bude třeba uzavřena, protože a budou jenom v tichosti chátrat. Nebudou návštěvníci. Lidé nebudou mít peníze na spoustu zábavy. Může být, že některého zboží bude přetlak, ale nebudou kupující, protože prostě peníze ve společnosti nebudou. Takže připravme se na určitý typ deprese, myslím tedy hospodářské. To, že COVID odsunul tvrdou krizi, to ještě neznamená, že nenastane. A protože to je záměrné a všechno je to naplánované, tak přeci víme, o co jim jde. Jde jim o majetky lidí. Jde o majetky lidí. Říkám to tady už tak strašně dávno a dlouho. Když to ale pochopíme, tak se nám uleví a nebudeme muset se potom z toho stresovat. Prostě víme, o čím jde, víme, co od nás chtějí a víme, jaké chyby neudělat, aby jsme jim nedali příležitost. No to je dobré se o tom prostě bavit. Pojďme si zahrát písničku. Koukám, že jsem jednu úplně vynechal. Můžu se dát Jinka Hradeckého.
Jsi krásná, když se tvoje tvář usmívá zas. Má duše pálí, jak jas teplo stála. A náš ostych taje jak let. Za tebou ve svých snech, až se mi dají můj dech, jdu po stopách, o tvém úsměvu zdá se mi hned. Štěstí v tváři, jako hvězda, když na nebi září. Taková se mi zdáš, hledám v snáři, jak prožívat plně svůj sen. Stále hledám a nalézám stovky rad. Dávám do toho vklad, že se povede jedna z nich tento báječný den.
Se zpátky. Žijeme ve zvláštním světě, musím říci, a ten svět je protchnutý lží a je potřeba, abychom se trošku vzdělávali v některých záležitostech, abychom se nenechali vtáhnout do nějakých pro nás velice rizikových a nebezpečných záležitostí. Co mě docela vydrtilo, je, že Hospodářské noviny otiskli článek, který je prostě na můj vkus něco strašně brutálního. A je potřeba jenom si rozpomenout se na některé informace, které jsou poskytnuty a poskytovány. Takže myslím si, že i ministerstvo zdravotnictví říká, varuje i v tom příbel, nebo v tom souhlasu, ten informovaný souhlas, který podepisuje ten, kdo se nechává očkovat, tak se v něm říká, že neměli by se nechat očkovat, nebo že očkování není vhodné pro ženy, které očekávají otěhotnění, anebo pro těhotné ženy. To znamená, že se to tam přímo vylučuje. Ano. To, že ten informovaný souhlas slouží k tomu, že vlastně člověk se souhlasem nechává zařadit do experimentální genetické nebo genoinženýrské studie a výzkumu a experimentu, je jasné. Ale když jde o kšeft, tak se snese úplně všechno. A tak třeba Hospodářské noviny vytiskly článek: vakcína chrání i novorozence. Když se matky dají v těhotenství očkovat, mají děti protilátky hned po narození. Napsal to 31. března Ondřej Houska, redaktor. Těhotné ženy se proti nemoci COVID-19 neočkují, protože výrobci na nich své vakcíny během jejich vývoje neskoušeli. V Itálii se ale nechalo dobrovolně naočkovat několik těhotných zdravotnic. Vakcína u nich nevyvolala žádné negativní vedlejší účinky a navíc chrání i jejich děti. Dvě naočkované lékařky už porodily a oba novorozenci mají proti koronaviru protilátky. To promiňte, ale to přeci ví laik, natož lékař, že žena předává geneticky jednak ty protilátky jako takové, protože proto to dítě vynosila a to dítě nevyrostlo v žádné umělé děloze, jako se asi jinde psalo, ale právě proto je nezastupitelná role té matky v tom prenatálním vývoji toho dítěte, aby ta matka byla zdravá, aby tomu dítěti předala pokud možno co nejvíc protilátek, které má ona. To znamená, pokud si žena nechá píchat vakcíny, aby jí neskolila nějaká nemoc, tak si nevytvoří protilátky, protože je údajně chráněna těma vakcínama. A když pak porodí dítě, tak to dítě je stejně odkázané na ty vakcíny jako ona. Když ta žena má protilátky přírodně vytvořené, to znamená její obranný mechanismus, její imunitní systém jí vybavil těmi protilátkami, tak těmi protilátkami je vybaveno i to miminko, které se narodí. Navíc tam máme tu buněčnou té imunitu, která pochopitelně ještě funguje na principu informatiky, čili na principu vibračních kódování a řeknu paměti, kdy buňka si pamatuje, že tento organismus, který někdo nazývá virem, někdo patogenem, podle kódu znám a je mi přátelský. Proto můžou žít ve střevě člověka různé bakterie, které tam vytváří probiom. Tento patogen nebo tento organismus podle kódování vyvolává chorobu, je potřeba na něj zakleknout a okamžitě ho zničit. Takhle funguje imunitní systém. Tak, co tady dál píšou? Aha, tak to je všechno. No, potom, když si předplatím, tak si můžu přečíst dál. Ještě 90% článku. No, takovýhle paskvil, pane Housko, ten mi za ty peníze opravdu fakt nestojí, protože to jsou bludy a nesmysly. Pokud se bavíme o mRNA vakcíně nebo všech dalších vakcínách, vyvolat řeknu, vypudit v těle matky reakci jakýmkoliv způsobem v průběhu těhotenství je vždy nežádoucí efekt. A proto, pokud ty lékařky nebo ty zdravotnice v těhotenství se nechali takhle experimentálně, tak si myslím, že jsou totálně pošáhaný, protože můžou zničit tomu dítěti celý jeho život. No, porodit biorobota vůbec není špatná věc. Co? No, tak když biorobot porodí biorobota, tak to asi nevadí. Ale pokud se bavíme o lidech, kteří mají duši, o lidech, kteří přišli z těch nebes, to jsou ti lidé, kteří kdysi osídlili jako čtvrté osídlení tuto planetu, tak asi toto není ta správná cesta. Ale o čem to vypovídá? Vypovídá to o tom, že v podstatě všechno se dá ohnout tak, že to vypadá věrohodně. Všechno se dá ohnout. Já jsem totiž zase nedávno se dostal k nějakým číslům a ta čísla vypovídají o tom, že pozor, těhotné ženy, které se nechaly naočkovat, mají 366krát vyšší potratnost, čili že ve zvýšené míře ty ženy potratily. Proč potratily ty ženy? Protože pravděpodobně to nebyly biorobotky, byly to ženy právě s tím genotypem, na který je zaměřena ta vakcína, že ho má přepsat a že ho má v podstatě vehnat do zániku a zabránit mu v další evoluci. Tak to fungovalo dobře. No a protože ten plod pochopitelně ten přepis nepřijal, protože ten přepis sebou nese i další věci, jako to, že když se vám začne přepisovat DNA, začne se vám přepisovat genetika, tak v podstatě ztratíte kompatibilitu se svou duší, ta přestane být kompatibilní s vaším fyzickým tělem, které se vám začíná proměňovat na nízkovibrační nosič, místo z vysokovibračního se vám stává nízkovibrační nosič, duše je vypuzena. Miminko, které se mělo narodit mamince, která má duši s určitou úrovní. A spolu a ta duše si vybrala tuhle maminku proto, aby mohla realizovat svůj inkarnační plán. A protože maminka se dopustila toho přehmatu a v podstatě zbylo jenom to fyzické tělo, které bylo znehodnoceno, tak ten budoucí člověk, ta duše, která se měla vtělit do toho fyzického těla, které bylo za asistence té duše počato, no tak prostě se rozhodlo to nerealizovat, no a ta duše na to rezignovala a nechala zbavit v podstatě tu maminu toho plodu. Protože ten plod nemá smysl, aby se dál vyvíjel. Tak to je vysvětleno, proč se ty věci takhle dějí. K čemu vlastně mimo jiné také vede ta hysterie té covidové mafie, kterou tady v podstatě rozjíždějí po všech lajnách. Děti. Zaměřili se na děti. Všimněte si, na koho oni jsou zaměřený. Nejprve se zaměřili na seniory, protože jakoby je brali jako nejsnažší kořist, tak bych to řekl. Jsou nejsnáze ti seniori vystrašitelní, vydíratelní, protože řada z nich je v nějakým seniorském domově. A byly seniorské domy, které hrozily při netestování a při neočkování, tak hrozily statisícovýma pokutama těm seniorům. Přitom to odporuje veškeré legislativě. Ale protože je na to ta doba takhle jaksi uspůsobená, je to politické zadání směrem do té společnosti, tak si to mohli dovolit někteří ti ředitelé až takto sformulovat. A dokonce si k tomu ještě zvali hygieny, které ty neposluchy, kteří se snažili odporovat, tak pochopitelně zadupali co nejvíc do země, vystrašili je, vyhrožovali jim, vydírali je a podobně. Potom, když tady ty seniory jako mají už v úvozovkách pod kontrolou, už většinu těch seniorů mají jako na lopatě, aby je mohli očkovat, tak se vydali na učitele a děti. Učitele, protože ty jsou zvyklí poslouchat, a na děti, protože údajně děti to nejvíc roznáší. Proč je největší, proč najednou začala být pozitivita u těch dětí? No, protože víme, že každé dítě má několik koronavirů ve své nudličce, takže když otestujete ty děti, tak prostě tam bude docela hodně dětí pozitivních, bezpříznakových pozitivních, takzvaných roznašečů. No a pak už stačí jenom to, že paní učitelka něčím omarodí. Já vím, omarodí covidem. Co je omarodit covidem? Existuje třeba 8 nebo 10 otázek na příznaky. Představte si, že lékař, který vás vyšetřuje, má seznam 8 otázek a škrtá ano, ne. Teplota, rýma, dušnost, únava, bolesti kloubů. Zatím jsem neřekl nic, co by třeba nebylo součástí nějakých chřipek, angín a různých viróz, které známe. Takže on se vás takhle ptá, ten doktor, a pozor, pokud v jednom jediném případu se vaše klinické projevy shodují, to znamená, že z těch 8 otázek jednou ano, tak jste covidový pacient. Přitom mezi těma otázkama logicky nenajdete žádnou, která by vyloženě byla jenom covidová. To znamená, že všechny ty otázky těch klinických projevů, všechny tyto otázky, na které se vás ptá ten lékař, tak každá z nich může znamenat i jiný typ onemocnění. A to nikoho nezajímá. Prostě příkaz je příkaz. Příkaz měl jasně. Nesmí projít za žádnou cenu. Takže příkaz měl jasně. Jakmile někdo má alespoň jeden z příznaků, který se shoduje s covidovými příznaky, je veden jako covidový pacient. Takže paní učitelka se nachladí, přijde k tomu doktorovi, protože už je špatně, tak přijde k tomu doktorovi a on se jí zeptá, je covidový pacient. V tu chvíli všechny děti pochopitelně s ní byly ve styku, takže tam je karanténa a takzvaně děti to pak přitáhnou domů. Protože maminka, která pracuje v Kauflandu na kase, celý den v roušce, nebo dneska v respirátoru, tak si pochopitelně zasvinila ty plíce takovým způsobem, že už jí moc nefungují, má tam nějakou pneumonii, má tam nějaký plísně, má tam nějaký a tak dál. No, má covid, ne přeci. Dneska všichni jsou nemocní s covidem, dneska v podstatě neexistuje, až na pár výjimek, nějaká jiná nemoc. Všechno je to covid, protože mnoho nemocí má příznaky shodné, podobné, aspoň v jednom jediném bodě. Žijeme v době, kdy se za každou cenu musí usvědčit, kdokoliv má nějakou chorobu, že je to choroba covidová, moribundus. No, pak jsou pochopně lidé bezpříznakoví, kteří jsou ale pozitivně testovaní. Pořád nechápu, jako, jak bych to řekl. Člověk, který je zdravý a udělali byste mu rozbor na TBC, tak naleznete do určitou stopáž TBC nemoci, choroby. Toho, co způsobuje tuberkulózu, ano? Proč? No, protože člověk s protilátkama se potkává s tím bacilem, ten je obsažen v tom prostředí, ve kterém žijeme, ale pokud má ten člověk protilátky, tak se to nepřemnoží a je to v pořádku, ale má to v sobě ten člověk. To se úplně stejným způsobem v sobě nosím asi 8 typů koronaviru. A pokud se veme část té sekvence a řádně se přemnoží, tak vám tu pozitivitu vlastně najdou vždycky. Kdyby se vyhlásilo, že máme tady pandemii tuberkulózy a dělali se testy lidí na pozitivitu tuberkulózy, tak bychom tady měli obrovské množství bezpříznakových takzvaných nosičů, pomlčka, přenašečů tuberkulózy. Ano, bezpříznakový člověk v uvozovkách za určitých okolností by mohl být i tuberkulózně infekční. Mohl by být. Jak to, že není? A proč my ostatní, přestože s těma lidma se potkáváme, podáváme se s nima ruku, objímáme se, někdy se s nima i líbáme, šaháme na stejné předměty jako oni, dýcháme ten samý vzduch, jak je možné, že neumřeme na tuberkulózu? Protože je to přirozené, je to normální. Ve chvíli, kdy se začínáme odřezávat od toho prostředí, ve kterém je obrovské množství smrtonosných chorob, je tam obrovské množství původců z opravdových smrtonosných chorob, tak když se od toho prostředí odřízneme, tak naše imunita začne pokulhávat. Takže lidé, pokud nosí dlouhou dobu roušky nebo respirátory, ubližují si tím, že nedýchají čerstvý vzduch. Ubližují si tím, že vdechují zpátky svoje zplodiny. Ubližují si tím, že mají omezený přísun kyslíku. Ubližují si tím, že potom na obličeji mají různé dermatologické problémy a potíže. To je z toho se Petriho misky. A ubližují si tím, že se separovali od přirozeného prostředí a v roušce to, co vdechují, si vytvořili jiné prostředí. No a to je právě ten problém, že jejich imunitní systém začne ochabovat. Takže buď budou nemocní z toho, že nosili roušku, anebo budou nemocní z toho, že se tím respirátorem nebo tou rouškou oddělili od prostředí, dlouhodobě se oddělili od prostředí, které jim trénovalo jejich imunitní systém. Obojí a vždy je to špatně. Obojí a vždy bude přinášet druhotná onemocnění plynoucí z těch různých magorických nařízení. A do toho si ještě započítejme, že se zdravotní péče úplně zvrhla v jakési pátrání po COVID pozitivních. To je to, na co se teď vrhla celé zdravotnictví. Protože každý vypátraný pozitivní se stane naším pacientem a přinese nám tučné honoráře do našich nemocničních kas. A takže bych někomu ty peníze záviděl. Protože ten zdravotní personál těch peněz za stolik úplně z toho nedostane. To dostanou ty akcionáři těch nemocnic. A možná nedostanou ani nic, protože ty nemocnice by dělali jiné úkony, kterými by si ty peníze normálně vydělali. Jo, Pišta mi tady píše, že rouška je Egerventil v autě. To jsem tady říkal, Pišta už asi před 3 měsícema. Že to je v podstatě Eger. To jako spousta lidí ví, že přijeli do servisu, auto jim jelo na nouzák, nebo jim špatně jelo. Přijeli do servisu a tam jim řekli, jo, máte špatný Egerventil. Eger ventil je připouštěcí ventil, píšte, nech toho, píše, že to je kurvítko. Připouštěcí ventil z plodin do sání. To znamená, že kvůli jakoby do spalování, opakovanému spalování z plodin, když to řeknu, tak se část toho, co má jít z motoru ven, tak se vrací do sání toho motoru, aby se to ještě jednou spálilo. Ono to pochopitelně, je to horké, což je problém, snižuje to účinnost toho motoru. Není tam kyslík, snižuje to účinnost toho motoru. Na druhou stranu to auto potom nesežere toho kyslíku tolik, protože vlastně výkon je mu sražen tím, že se tam místo čerstvého vzduchu používá část z plodin. A potom se v tom autě musí vymýšlet jiné způsoby, jak ten výkon dostat. Tak se musí tam přidat turbo, přestože to není naftový motor, tak se tam přidá turbo, spousta elektroniky, spousta čidel, spousta ladících speciálů, které jako se snaží z toho motoru vyždímat větší výkon na úkor jeho životnosti. Kdo to nakonec tedy zaplatí? Uživatel. Proto spousta lidí si ten Eger ventil prostě zacpe. Výrobci pochopitelně ty lidi straší, že když si ten Eger ventil v autě ucpete, takže a tak dál. Tohle bych řekl, že se vůbec nezakládá na pravdě. Žádné závodní auto nemá Eger ventil. Proč? Protože to je z hlediska poskytnutí výkonu totální nesmysl. No a co se týká roušky, tak, nebo respirátoru, tak je to úplně to samé. Co se týká tedy toho testování. Testování posunulo medicínu do stavu určité psychózy až určité, řeknu, stagnace, jako kdyby se ten zdravotní systém dostal na sám sebe na přístroje, kdy buď seš covidovej, tak tě budeme léčit podle daných pravidel, jak nám to napsali z ministerstva, anebo nejsi covidovej, tak se léč doma sám. Zmínil jsem tady to, že ty nemocnice přišly o spoustu peněz, protože se zakázaly určité výkony. To znamená, že ty nemocnice, které měly nějakou ekonomiku, měly nakoupené nějaké přístroje, operační vybavení a velice vyspělou, ale drahou technologickou výbavu, třeba na provádění určitých výkonů, které pochopitelně hradí ty pojišťovny a byly tam jasně nastavené matematické modely ufinancování té nemocnice a vydělávání peněz pro jejich majitele, tak se stalo to, že tyhle úkony nemohou být vykonávány, stát to zarazil, čili podnikání těch nemocnic bylo zaraženo stejně tak jako živnostníkům a podnikatelům. A byla nabídka za covidové pacienty příplatky. No tak ty nemocnice, pokud nemají být v červených číslech, tak se doslova do písmene starají a perou o své covidové pacienty. To se potom předkládá veřejnosti, že nemocnice jsou k prasknutí těma covidovýma pacientama. Ale do té situace ty nemocnice dostal stát, potažmo ministerstvo zdravotnictví. Do té situace, že ty nemocnice z každého se snaží udělat covidového pacienta, protože ty peníze, které mají za, jako příplatkové za covidové pacienty, to jsou ty peníze, které si nemohou vydělat jiným způsobem. Tak si musí vydělat takto. Protože ta nemocnice dál platí třeba ten úvěr za to vybavení, které tam zahálí. Ta nemocnice dál má obrovské množství fixních nákladů, dál musí platit platy těm zdravotníkům, doktorům a tak dál. dál musí držet nějakou ekonomiku. Když neteče z jednoho kohoutku, tak teče dál z jiného kohoutku. A když jim ten kohoutek někdo otevřel, no tak to pochopitelně využijí. Že to sebou ale přináší pochopitelně velké množství takzvaných covidových pacientů, no to je nasnaděné, to nejsme tak hloupí. Ale toto se pak mediálně používá k tomu, aby nám tady zničili Velikonoce, zničili podnikání, zničili životy rodin a podobně. Píše mi tady, pište nějaké věci, já si to přečtu jako o písničku, pište. Takže pojďme si zahrát další písničku, dáme si Věru Martinovou.
Kde kdo říkal, že nejsi nejvíc ti, co lhali nám, proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím, Otče náš, dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, Pane náš, svou vlídnou lásku. Dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať víc se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať moc napíchá nedusí život náš. Dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí. A ovšem, co se chystá, ať víme také my. Svou vlídnou lásku dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup. Přej nám, o Pane náš, ať líp se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať moc napíchá nedusí život náš. Zbav nás, Bože, hříchu vášně, zbav nás hanby mlčení. Další zkoušky, další ztrátně, až nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej. Jen tou tíhou temných časů už nás netrestej. Ať jsme tvůj zástup, přej nám, o Pane náš, ať víc se dýchá. Dej nám, o Pane náš, ať moc napíchá, nemusí život náš, ať moc napíchá, nemusí.
Mocná pícha, mocná pícha. No, kdyby jenom mocná pícha hýbala tím světem, že? No, kdo ví, tak se nám tady něco teďka chorou. Halo, halo, zdravím, Pišta na Slovensku, ahoj.
Serus, serus, no tak jako vysvětlím ti to, zkusím ještě raz.
Počkej, já si dám trošku nahlas. Tak, teď mluv, teď můžeš.
No, aby si byl v obraze, nakupili jsme 6 člověka od jedného, který se trvale chodí testovat.
Je zdravý.
Po testoch negativní.
A nemá protilátky
v krvi.
Jo, nakoupili jste, jako myslíš, že jste dostali od něho...
Jasné, tam není člověk.
Nakazili jste se.
Tak.
No a čím si to vysvětluješ? Takže nemá ten člověk protilátky, testy mu vychází negativní.
Ano. Je nosič.
A přitom je nosič a roznáší. Já si myslím, že tohleto jsou výjimky, nebo tohleto jsou situace.
Ano, to je ta krvná skupina.
To jsou situace, které jsou známé jakoby i z jiných nemocí, že existují lidé, kteří jsou těmi super přenašeči.
Takže to je zkušenost.
A zkušenost, tam byla krevní skupina, nějaká RH pozitivní nula?
RH nula negativ,
jo?
Nula RH negativ.
Zajímavý poznatek. To může být opravdu jako výjimečný jedinec, anebo to může nějakým způsobem souviset s, jak vy říkáte, s tou krevní skupinou?
Tak. Podle VKčka je to úplně jak vyšité a ozaj zo 7 ľudí 6 malo príznaky, dotyčná bez príznakov, otestovaná, išla aj na serologické testy. Hovorí, ja nemám žiadne protilátky a som myslela, že som bola chorá.
Takže tak.
Mm-hmm. Ale chorí sme boli my.
Ochořili ste.
Každý rôzne.
No a ještě nám řekněte, jak máte na Slovensku, tady se ochladilo, dneska dokonce poletoval sníh.
No, predčerom jsme chodili v trenkách venku.
Ano, to my taky.
A dneska máme zimné kabáty.
No, tak to máme 12 stupňov, svieti slniečko, teraz je pekne. Jako...
Sadíme rajčiny akurát dneska.
Sázíte rajská, tak abych to přeložil.
Semienka rovno aj do pôdy.
Takže vy neděláte, nepěstujete sazenice?
No, robíme planty, ale len rozdáváme.
Aha. A vy sami si jedete přímo do půdy, jo?
Ano, rajčiny sa dajú.
Lebo to môžeš pestovať na tom istom mieste aj 5 rokov. No, ale nemôžeš spoliehať na to, čo vyšlo, lebo nevieš, čo vyšlo.
Musíš si to ošetriť tak, že nesmíš tam nehať rajčiny, čo sa same vysemania, to musíš všetko dávať preč a potom tam dáš na to miesto, kde to chceš mať, tak dáš 4 semáčka, no a to najlepšie necháš.
Jasne.
No, lebo máme viacej sort, vieš, kebyže len jeden druh pestuješ, tak ti to je jedno, čo vidie, ale máme také vytipované, ktoré chceme.
Asi 15 druhov robíme.
Takže no. Si to delíme.
No tak vy to máte nedaleko to duslo šala, tak já si myslím, že tam se vyráběly vždycky nějaká hnojiva, ne?
Ano, prší na
Takže vám to tam, tak vám to tam s deštěm se automaticky hnojí, máte úrodnou půdu.
No tak a máme černozem, víš. Takže...
To je výhoda, no. To je výhoda. Mm-hmm. Tak jo, přátelé.
A či ti napísal, právě jsme si dali čaj z čerstvých fialiek. Prvýkrát v životě, ale taká záplava fialiek, tu je všetko vonia. Naštudovali jsme si, ako sú liečivé. Tak sme, vieš čo, no fantastický čaj z tých čerstvých fialiek. Aj sušíme, pretože je to dobré aj na dýchacie cesty.
Mm-hmm. To vidia,
že keď sa náhodou ti podarí, že by si došel, tak dostaneš aj taký čaj.
Dobré, budu se těšit. Budu jak rozkvetlá louka, ano.
Ano.
Tak jo, mějte se krásně, užívejte si to tam, ať vám všechno vzejde a brzy na viděnou. Naslyšenou, ahoj. Tak to byly manželé z Nitry. No, Zajímavé zkušenosti. Tak oni jsou takový mičurinci, musím říct, Pišta s Magdou. Oni mají spoustu takových různých progresivních metod v pěstování čehokoliv. Takže s nima si velmi rád proberu pár věcí a myslím si, že i pro vás to může být pro posluchače nějaká přínosná záležitost. Píše mi Julie. Při poslechu vašeho povídání mě napadla jedna věc, ale teď mi tady volá telefon a já nevím, jestli se mi to propojí správně. Zkusím to, ale upřímně nevím. Tak, haló, slyšíme se? Neslyšíme se. Haló, slyšíme se?
Ano, já slyším.
Výborně, tak se mi to povedlo tady zprovoznit. Omlouvám se, chyba byla na mé straně. Já jsem chtěl zabránit tomu echu, které se mi tam už od včera vloupilo a zase ho tam mám. Takže nevadí, aspoň, že se slyšíme. Tak, dobrý den, já vás vítám ve vysílání.
Dobrý den, Luděk. Já mám jenom jednu věc k tomu, co jsem slyšel teďka ve vysílání, jak mluvili o těch bezpříznakových superpřenašečích.
Ano.
Je to aplikace 2-3 měsíce do minulosti, co jsem měl možnost studovat, které provedli Číňané. Oni provedli takovou maličkou studii z jejich pohledu na 10 milionech obyvatel Wuhanu, protože oni mají 1,5 miliardy lidí, víte, to bylo jako za socialistického Československa.
Já vím, je to jasný.
Náš vládní činitel a on se Mao Tse-tung zeptal a Čechoslováci, kolik vás je, on hrdě vypěl hruď a říká 15 milionů a Mao Tse-tung mu povídá a ve kterém hotelu bydlíte. Jo, takže oni udělali 10 milionů lidí ve Wuhanu a ani jeden bezpříznakový superpřenašeč. Takže když tohleto aplikujeme na 10,5 milionů lidí v České republice, tak bych si dovolil tvrdit, že tady taky nebude ani jeden bezpříznakový superpřenašeč. Spíš bych tu příčinu hledal někde jinde, někde možná, kde to souvisí i s tou ptačí chřipkou, protože neustále se vybíjí 10 000 kovů. Je tomu několik týdnů, co jsem jel večer nakupovat do Kauflandu Vypich. To není reklama na Kaufland. Bylo 21.30, vystoupil jsem z autobusu, Kaufland ve 22.00 zavírá a tak jsem to vzal šikmo, prostě přímo za nosem přes tu louku, kde se 16.20 odehrála bitva nad Bílý hoře. A když jsem zvednul zrak, tak jsem strnul. Nade mnou bylo neskutečné množství chemtrails. V noci. Napočítal jsem jich přes 90. Ano, slyšíme se?
Slyšíme, já vás poslouchám, protože souzním.
90 chemtrails v noci. Já vím, že svýho času nedávno, je tomu 2-3 týdny, VK říkal, že se to používá kvůli globálnímu oteplování. Nikdo mě nepřesvědčí, že večer po 21. hodině se sprejuje obloha v noci proto, aby, když sluníčko už zapadlo, aby se to dělalo kvůli globálnímu oteplování. To první jako leknutí, kdy člověk se chtěl vrátit domů, vystřídala logika a racionalita. A když jsem se na to podíval, tak jsem zjistil, že ty čáry chemtrails jsou asi tak, řekněme, odhadem 5x širší než ty čáry, které normálně vidíme na čistý modrý letní obloze, když třeba od jihu k severu nebo od západu k východu proletí letadlo a to letadlo ještě nezapadlo za obzor. To znamená, právě proletělo, čili z toho vyplývá, že ty letouny právě proletěly a já jsem to viděl díky tomu, že ta magistrála bělohorská je zasvícená obrovským množstvím světel, to se odráželo od těch chemtrails dolů. Čili tady je otázka, že asi bezpříznakový superpřenašeči vůbec nebudou existovat, jak to Číňani potvrdili. V 10 milionech ve Wuhanu nezjistili ani jednoho a spíš nám tady nad hlavou v noci lítají letouny, který to sypou. Jedna Slovenka, která před lety emigrovala do Švýcarska, tak před mnoha lety si zaplatila rozbor půdy, kterou sebrala a dala do laboratoře. Nic moc to nebylo, byl to takový širší průměr. Ale pak udělala to též, když proletěla letadla z chemtrails. A nestačila se divit. Byl tam aluminium, bárium, vysoce jedovatý kadmium a divte se, nalezli tam virus SARS. Ne SARS-CoV-2. To bylo ještě v době před lety, kdy se světem šířil SARS. Takže ten virus, oni sypali z letadel. Ona měla dvě vyšetření. Jedno bez průletu, kdy tam nebylo nic, a když proletěla letadla, byl tam i virus SARS, čili oni to sypou z těch letadel a jsou to schopní sypat třeba i v noci.
Luďku, já vám to teď podtrhnu, to všechno, co jste řekli, jo? Začnu od konce. Když si pustíte pořad z února 2019 Stárnutí je přežitek, tak tam můj host Marie možná pracovala s jinou studií z laboratoře, anebo možná ze stejnou, ale právě také ve Švýcarsku akreditovaná laboratoř, která udělala rozbor, tak přesně tam našla SARS a tak dál. Čili přímo o tom máme pořad. Pak pojdu zase zpátky kousek. V některém pořadu loni jsem tady říkal, že v podstatě neexistuje způsob, pro mě vysvětlitelný způsob, jak by se do několika zemí Evropy mohl dostat vlastně ten virus ve stejné nezmutované formě, protože když se přenáší, tak mutuje. A poukazoval jsem na to...
Můžu do toho skočit?
Skočte.
V Itálii a tam prostě ho měli bačové, kteří byli vysoko v horách a přišli dolů do údolí a řekli, za celou tu dobu nikdo k nám vysoko do hor nevystoupil a ani my jsme za celou tu dobu nesešli dolů. Jak jsme ten virus SARS-CoV-2 mohli dostat?
Ano. Přesně tak. A já ještě tady chci připomenout jednu věc, tu jsem měl taky v pořadu, jsem o ní hovořil. A to je ta, že v listopadu 2019 podepsala Česká republika společně asi s dalšíma 22 nebo 24 státy, hlavně Evropské unie, tak podepsali smlouvu v zahraničí s jednou firmou na dodání léku proti bronchitidě. Ten lék měl být aplikován vzduchem, čili s pomocí chemtrails, pravděpodobně tam nebylo také napsáno, ale měl být tedy, mělo to být aplikováno tímhle způsobem. A pozor, kódová označení, tedy číslo patentu tohoto léku se shoduje s číslem patentu SARS-CoV-2. A už jsme doma, už se nemusíme ani dál bavit, protože vlastně vše už jsme řekli. Vy a i já, a vidíte, jak se nám to krásně potkalo.
A já mám i takový věci, že jsem teď nedávno četl Rockefellerův scénář, kde prostě on říká v minulém čase, prosím, lidé v roce 2025 udělali to a to a mělo to následky ty a ty. Jo, a teďka já teď nevím, jestli si to dobře pamatuju, ale dokonce jsem viděl tam noviny, kde na titulní straně jsou vytisknuty noviny v roce 2028, to znamená teprve za 8 let. Na titulní straně je nějaký lékař a tehdy se šíří nebo bude šířit virus, tuším, abych to neskomoval, Sparks, a on vynalezl vakcínu IV-Max nebo V-Max. V-Max, myslím, proti tomu. Tak oni tomu mají už takto do detailu všechno připravené.
Jak si vysvětlujete, že o tom mluvil v tom minulém čase?
No, on to prostě mluví v minulém čase už, jo? To prostě je scénář, že už v roce 2025 se stalo to a to a lidi udělali to a to. Já třeba v polovině v létě roku 2020 už jsem měl informace o COVID-21, o COVID-23 a teď už mám informace o COVID-25, jo? A máme rok 2021.
A můžu být zvědavý, kde k těm informacím přicházíte?
No, nacházím to na internetu. Nebo co jsem viděl, taky poprvé v životě jsem viděl na videu živé, živoucí morgelony. Já jsem to četl v knize Michaela Morise s názvem Co nesmíte vědět.
Ano.
Která má podtitul Celý západní svět patří jenom několika rodinám. A ty teď chtějí i ten zbytek. Mimochodem, mám na ní odkaz, takže je to na internetu v PDF formátu, bylo by možné to rozeslat, aby si to lidi přečetli. Ale jsou tam rozebrané všechny ty jejich základní čtyři organizace, to znamená Bilderberská skupina, CFR, Rada pro zahraniční záležitosti, USA, Římský klub a takový ty rodinný klany Rothschildů, Rockefellerů a samozřejmě i ty Morgellony už v té době, že je to něco mezi živou, neživou hmotou, roste to z kůže, strašně to bolí, svědí to, řeže to, pálí to, lékaři na celém světě si z toho nevědí rady. A teď jedna lékařka to na videu ukazovala, vzala to do pincety a říká, proboha, tohle to se vytahla z mýho organismu, tohle to nám dávají do mozku. Ten Morgellon si můžete představit jako takovej, jako vlas, jako silonový vlasec, ale ono je to živý, ono je to jako prostě
šížela. No, ono je to inteligentní umělá hmota v úvozovkách. My jsme o tom měli jako několik pořadů. Já vás poprosím, čas se nachyluje. Myslíte si, že byste mohl v tom PDF-ku tu knihu mi poslat? Já bych ji dal pod pořad, aby si to případně lidé mohli stáhnout.
Prosím vás, pošlu, vydržte jenom chvilku, protože to, co slyšíte, ty mě slyšíte, prostě aktivovat odpůrvíčku v mobilu, který nelze vypnout. To má ještě asi 20 sekund. To aktivuje a chtěl bych praštil s tím mobilem, možná má to prostě nové. No, tak už je pokoj. Ale ještě můžu to poslat, pokusím se to najít. A ještě jedna otázka. Mluvíte o té hospodářské krizi. Já vím, že jste v minulosti mluvil o tom, že by bylo dobře, kdyby lidi si třeba pořídili nějaký drahý kov, kousek stříbra, zlata nebo něco. Ale víte, asi by byla dobrá taky nějaká hotovost, protože například v současné době, kdybyste chtěl něco prodat, tak to neprodáte nikde, protože je lockdown a všichni obchodníci s drahými kovy mají povinně zavřeno, takže ty lidi by zůstali bez peněz. Jo, rozumíte mi, co mám na mysli?
No, teď by se také říkali, že je potřeba v každou chvíli a v každou dobu něco jiného. Hotovost, mít nějak v korunách, mít nějaká eura, mít v podstatě stříbro, mít zlato a tak dále. Čili jako má to nějakou logiku. Luďku, je mi líto, já se musím s váma rozloučit, musím předávat vysílání, protože už máme za 4 minuty celou. Budu rád, když si mi pošlete to PDF-ko a klidně zavolejte příště zase a můžeme popovídat, jo?
Dobrý, já se rozloučím jenom s tím, že ta Eliška, co se vozívá, to je něco nádherného, to je překrásného. Tohle nenapadlo ještě žádného moderátora nikdy. Je to hluboce lidský, je to krásný, je to život a ať se vozívá dál. A držím vám i Elišce palce, buďte zdraví.
Děkuju a moc. Luďku, mě to nenapadlo, mně se to stalo. Mějte se krásně, díky za telefon.
Je to krásný, je to nádherný, bojujte, díky. A
díky moc, zdravíme do Prahy. Luďka, pochopitelně všechny, kdo jste teďko poslouchali a měli jste tu možnost se nějakým způsobem s Luďkem obeznámit s jeho názory a s tím, co nám tady řekli. Myslím si, že to bylo velice zajímavé od Luďka, protože de facto jsme se jakoby protnuli na nějaké ose informační a vlastně z jiného úhlu a z jiného konce potvrzoval to, o čem se tady bavíme. Tak přátelé, čas se nachýlil, uslyšíme se v pondělí u komentovaného čtení, pro tuto chvíli to bude všechno. Budu vám přát, ať se vám líbí další pořady tady na Svobodném vysílači a předám vás brzy do péče Ludmily Cifáry. Takže mějte moc pěkný víkend, to znamená ještě zítřek jako neděli, zbytek dnešní soboty. Krásný velikonoční pondělí vám přeji. Každý si to prožijte, jak chcete. No a uslyšíme se tady při pondělku a potom už v úterý, tak jak to znáte. To je vše. Od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rybolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, babiho uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.